Manahoana daholy, vonona ihany ity. Mihaino feonay ianao izao an, toana National Geographic Society. Ampatsahevitra kely aloha hoe géologie no resantsika tamin'ny heriny araka tamin'ny Kanto Ravelonson. Dia androandray resaka matematika miaraka amin'ny Tanjona Ramatantsoa. Izy no siantifika nampifandraisin'ny explorer romana amiko atao anatin'ny feonay androany. Miarahaba Tanjona.
Manahoana daholy, Tanjona Ramatantsoa ny anarako an. Dia izaho mpampianatra mpikaraka. Ny tena ataoko izany an, dia mampifandray ny matematika sy ny ekolojia.
Iny anke no tonga anao safidy hoe za andeha hanao matematika isy ho focalisé amin'ny matematika?
Tamin'iza kilasy voalohany angamba na kilasy faharoa an, dia efa nahaliana anahy ilay matematika. Dia tamin'izany an, dia efa hoe rehefa tonga any amin'ny lycée ako an, dia te hanao série C. Tsy mbola fantatro hoe hanao matematika na tsy fa avy fantatro hoe hanao série C. Dia tonga tokotra ny tany amin'ny lycée, dia nanao première S, dia avy eo lasa terminale C, dia nanala bac C. Dia nandeha ho azy teny nanaraka an'izay koa hoe rehefa tonga teny Ankatso, dia mahatsara vitana, dia voaray tao amin'ny département matematika. Dia nanao matematika aho tamin'ny andritran'ny taona mandrapahazoko ny diplôme d'études approfondies. Amin'izao fotoana izao raha tsy diso an, master 2 ny antsoina izy io.
Ianao dia ny teny hoe mampifandray ny matematika amin'ny ekolojia. Inona ny atao izay safidy izay ry Tanjona?
Tamin'ny za quatrième année, troisième année teo an, dia tsapako hoe indray fampiarana ny matematika ny tena mahaliana anahy kokoa noho ilay manao matematika pure. Natsapa hoe hay fampiarana an'ilay izy any amin'ny tontolo iainana zako tia mandeha mankany natiavatra teo no miinteresse anahy kokoa. Dia nandeha tany amin'ny université any Antsinikia tao aoriana ny fianarako matematika teny Ankatso an. Dia nanao doktorana nandritran'ny 5 taona momba ny fampiarana matematika any amin'ny ekolojia. Izay taranan'izay moa dia antsoina hoe theoretical ecology na ekolojia teorika. Dia rehefa vita izay doktorana izay an, dia nandeha nanao fikarohana 5 taona indray aho tany Amerika, États-Unis, tany amin'ny université amin'ny Minnesota ary koa tany amin'ny université any Wisconsin Madison.
Efa nety matematika nandehandeha erak'izao tontolo izao mihitsy ka Tanjona e. Dia raha ho an'ny Tanjona manokana, inona ny hitanao hoe challenge, inona ny hitanao hoe sarotra amin'io asa ataonao io?
Inona ny tena zavatra sarotra ny fikarohana hoe aho dia ny fahaizana mametraka fanontaniana. Hoe inona ary ny fanontaniana tsara mipetraka aho an, tsara hitadiavana ny valiny an, ka mahaliana ny mpikaroka rehetrarehetra sy ny sarababem-bahoaka. Dia rehefa azoko izay fanontaniana izay an, dia eo amin'izay aho miezaky ny mamahana izay fanontaniana izay, mamahana an'izay fanontaniana izay.
Ity fanontaniana iray ity moa dia tena mahafinaritra anahy mametraka anazy amin'ireo siantifika amin'ny resaka amiko an. Raha ohatra ianao ka fitaovana ampiasainao amin'ny asanao dia inona?
Raha ohatra ka misy ny fitaovana tena mahafinaritra anahy indrindra dia tableau noir sy lakireo aho. Ny antony mahatonga an'izay an, io tableau noir io an, dia ahafahako manoratra an'ilay fanontaniana. Ohatra izany ilay fanontaniana hoe firy ohatra ny velaran'ny ala amin'ny 2050. Izay ohatra izany ny fanontaniana. Dia afaka makeo tableau noir ako an, dia afaka soratako eo ilay fanontaniana. Dia mahasamihafa ny amin'ny ekolojista mahazatra fotsiny ama, dia io indray an mila mamorona équation ahafahako manao an'izay kajy izay. Ka ny mahatsara an'ilay tableau noir an, afaka soratanao eo daholy an ilay équation rehetrarehetra, afaka fafanao raha misy diso an, dia soratanao ilay équation hoe ohatr'izao an, mety fiovaovan'ny ala manomboka amin'izao fotoana iresantsika izao an, mandrapahatonga ny 2050 izany afaka telopolo taona. Dia nefa ampahan'ilay fikarohana ihany izay fa avy eo an mbola misy zavatra hafa hitovizana amin'ny mpikaroka rehetrarehetra hoe mila manoratra article izay an, mila mamaky ny zavatra efa nataon'ny olona taloha, dia mila manao introduction, mila manao méthode, manao résultat sy ny sisa sy ny sisa. Dia io mitovy amin'ny mpikaroka rehetrarehetra ihany.
Izaho vao saika mametraka fanontaniana mihitsy hoe ohatra ny ahoana ilay fandraisan'ilay matematika sy ilay ekolojia ilay zavatra ataonao io, dia ie efa voavaly izay Tanjona misaotra betsaka. Tanjona moa zany efa lasa lavitra ao anatin'le resaka matematika izay fa raha ohatra tsika hiverina kely hoe tamin'ny tanjona mbola kely zao misy zavatra ve a tiany tanjona amin'izao precisena ho an'io tanjona kely io hoe conseil kely ho anazy.
Raha nieritreretiko ngambany io dia miteny ny tanjona kely hoe ianara daholo matiera rehetrarehetra satria tamin'izany le hoe moramora tokoa le matematika dia ohatrany hoe nyfantoka tamin'izay na dia ohatrany nahenako lanjy zany ohatra ny histoira, geografia, ny science ary indrindraindrindra ny grammaire français, anglais, ny malagasy. Taty ariana mantsy zany zao rehefa manao fikarohana dia miverina daholo ireny. Zany hoe amin'izay le chercheur io zao fa mila manoratra dia rehefa enina vao mahita hoe ay ka tsy mahay grammaire ka tanjona ndraindray hoay tsy manana tsy conjugué tsara ty zavatra ty hoay o tsy mety amin'ny fomba fanoratany an'ity fehezanteny ty dia reo somarina ny anenako ihany taty ary zao aza miverina mamaky an'le bokina saina mivakina tamin'ny mbola kely ireny sodiny solofo sy ny hoaviny maraina dia zao vao matsapa hoe mahafinaritra be le boky tamin'izany a tsy maintsy natao fotsiny.
Sosikevitra iraisana siantifika maromaro efa nresaka tamiko izay tanjona satria ny fahitako anazy koa izany a raha ohatra fitiniko a dia mifampiakana daholo zavatra rehetrarehetra dia ianao tsy ohatra ny ianao zao manao sady matematika manao ekolozia zavatra tsy neritreretiko mihitsy hoe afaka miaraka le izy loha franchement fa ie kay mety le izy dia ie afatra farany ary alohana marana antsika ny resaka androany
ny afatra farany olazaiko ngambany dia hoe masahi manofy fantaro a ny zavatra tena tianao atao fa raha ohatra ka ilofosanao iny a matetika tafavoaka foana ianao satria amiko a tsy zavatra mandreraka ohatra manao asa tsy tiany zany rehefa tianao ilay asa matetika fafinaretany azonao anatin'ilay izy indraindray mandreraka fa le fitiavana manao an'ilay asa ny zava-dehibe raha ohatra ka te hisandratra amin'izay asa izay ary ny zavatra rehetra tanteraka daholo fa za tsy nanam-po ohatra hoe andraty fianarana ny ivelan'izany a fa zay ny hitako mety a nafinaritra sy nahatsara vitana anahy dia nataoko ilay izy tedenilofosana dia tantaraiko anareo fa tamin'ny zava-nanomboka nanao matematika teny akatso be dabe mihitsy nanontany tena hoe fa maninona ianao manao an'izany fangary ianao tenjo lasa mpampianatra sa inona ny deboshe an'izany matematika izany fa ny izy nafinaritra anahy fotsiny hoe dia nisy any ilay deboshe navita any satsika hoe nitondra naherany vazatany efatra ny fitiavako ny matematika io ka azakivy a fataro ny zavatra tena hoe mahafinaritra anao a dia rehefa manao an'ilay asa ianao a dia finaritra fa tsy miferinaina dia izay amiko ny afahantsika tatsika hoe mahazo fiainana tsaratsara kokoa sy mahafinaritra kokoa ngambany.
Mila vina, mila asa mafy a, dia mila tiana ilay zavatra atao. Vao raha ny afatra hitanjona dia misaotra betsaka fa nafinaritra be andresakitsika androany.
Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Manantena fa nahaliana anareo a zavatra andresahana teo, dia manantena koa fa nahasoa anareo ilay izy a. Misaotra betsaka. Veloma mandra-piona indray toko.
Veloma tanjona misaotra betsaka. Izay ny feonay ho any anio a amin'ny herindray fotoanantsika. Veloma daholo.